zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta beraz gaur 8ren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, malen.
Zer moz?
Ongi.
Ongi, astea ongi.
Bai. Bero pixat pasata, baina bueno, hori ere pixat aldatu zaigu.
Hori da.
Ta bueno, ba, ongi, bai.
Ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gaiko ekarri dizkiguzula, beraz, nahi zunean?
Bai, lehenengoa nazioarteko gai bat, atzerriko gai bat.
Mm-hmm.
Bueno, bero aipatu du gazte honetan, jendeak, egarria pasako zuen, eta bera, horrekin pixka lotu daiteke, zoritxarrez, eta kasontan Gazaragoaz, Palestinaragoaz, ba, mugari gabeko medikuek, Mediko Sin Fronteras, ez? ONG horrek atera duelako txosten bat, pixkat azalduz Israelek nola erabiltzen duen ura eta urriturriak nola erabiltzen dituen ba, Gazako biztanleria oraindik eta gehiago zapaltzeko mm-hmm. eta zigortzeko. Bueno, izenburua berak ere argi dio, water as a weapon, arma bezala, ura arma bezala erabiltzea, alegia. Eta hori, ba, zigor arma kolektibo moduan nola erabiltzen duen, eta ba, pare bat datutxo, sarrean aipatzen direnak, Gazan azpiegituren, ur hornidura azpiegituren 89%-a jada suntxituta dago.
Mm-hmm.
Gainera, lurraldearen 48%-a itxita dago, bertako biztanleek ezin dute bertara sartu. Eta hori nola bait, ez? Lehundu lezaken, bueno, hornidura humanitari hori, ez? Kanpotik sartu daiteken hornidura ur kantitate hori, ba hori ere nola blokeatuta daukaten, ezta? Mm-hmm. Bueno, neko gogorra da, datuak eta ematen dituzte, eta bueno, borrako txostenetan eskertzen da, ez? Pixka bat, entzuten dugun burrunda horretatik, ba bueno, pixka konturatzeko, ez? Hori ere, ez da hori bakarrik noski, beste mila arazo badituzte, baina hori ura ere nola erabiltzen duten, ez? Zigor modu horretan. Bueno, esan dakoa, azpiegituren 90% suntxituta. Zergatik? Bueno, ba, Gazak ez daukalako berez hornidura hundirik, ibairi, lakurik eta antzekorik, eta beraz, beharrezkoak zituzten hainbat baliabide, ba, suntxitu egin dituzte, eta modu horretan baurakendu kendu diet, ez, bertako biztan lehi, ba, adibidez hor daude ura gatzgabetzeko plantak, itxasoko ura gatzgabetzeko plantabiek suntxituta, berak zituzten putzuak, odiak eta ere bai, eta bueno, ez erateko bakarrik, estolderia sistemak eta ere, noski, suntxituta daude, eta horrek gertzen duen, ba, arazo guztia berekin, ez? Bueno, txostena 2024ko urtarriletik 2025ko abendura bitartean eginda dago, eta arte horretan jasotako datuak bildu dituzte. Eta deigarria da, eta horre aipatzen da, nola, jada hasieratik, Israeleko agintariek aipatzen zuten ura, ez nola bait, zigor moduan, ez, 2023ko urriaren 7an, izan zen, Hamasen erasura, eta gero etorri zen berehala, Israelen, ba bueno, ba, zapalkuntza eta genozidioa ikusi dugun hori ez, eta orduan jada, hemen dago, Ipaf Galant, Israelgo defentsa ministroak, hasieratik nola esan zuen, ez da elektrizitaterik, ez janaririk, ez urik, ez erregairik egongo.
Mm-hmm.
Lau aipatu zituen, eta bat ura zen, jada, ez, ondo, aurrez ere, noski, ondo pentsatuta zeukaten, ez da? Edo beste aipu bat ere badago, Gazan Alan, generala, militarra, lurraldeetako gobernu jardueren koordinazioko burua dena, edo zena gara jartan bintzat, ez dakit horrein jarraitzen duen, eta nola, Gazan ez da ez argindarrik, ez urik izango. Eta aipatzen zuen, ero, suntxik eta besterik ez, infernua nahi izan zenuten, ba izango duzu, hala?
Mm-hmm.
Beraz, ez, agintariak da nola ura aipatzen zuten, ez erregaiak eta aipatzen du, janaria aipatu bida, ez, askotan, baina ura ere nola aipatzen zuten hasieratik.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, bereien ba, esan eta egin, ez? Eta bar, iru neurri nagusi jarri zituzten martxan, ez? Ur hornidura hori mozteko, esan dako azpiegiturak suntxitu, erakunde humanitarioen sarbidea blokeatu, eta horra adibidez, ba, mugarik gabeko medikuek hori salatzen dute, ez, beraik hor nolabait esku hartu zezaketelako eta egoera hori lehundu zezaketelako, hori nola moztu zen, eta gero nola hornidura katea sistematikoki oztopatu den, ez? Askotan ikusi eta argazki batzuk baditu erreportaiak, askotan ikusi dugu nola, bueno, iritsi diren ere, ez? Kanpotik kamioiak eta iritsi izan direnen nola nola hartu dituzten, nola zapaltu dituzten, armak erabiliz, eta irokatuz eta bar eta nola ibili izan diren, ez? Beraz, bueno, bat txosten horren laburpena Ibai Azparrenek egin digu. Eta bueno, nik uste balio dula guain agian Iran ez gehiago, ez entzuten dugu, Libanoz agian, bueno, ba, eta pixkataz, aztu daitek, ez, batzuetan Gazako egora, ba, bueno, guain uda datorren honetan, sekulako beroak izan ditugu honetan, ba, gu ere jabetu gaitezen, ez, urak duen garrantzia, eta bueno, ba, Gazan zer esanik, ez, eta nola erabiltzen den ura, kasu hau, esango dugu, ez, muturrekoa dela, baina kontuan izateko da nola erabiltzen den, eta nola erabiltzen ura, ba, beste baliabide asko bezala, ba, pixkat zigor eta arma bezala, ez, egoera bietan. Bueno, hori nazio artean, eta beste gai bat dela ipatu nahiko nuke, kasu honetan pixkat gertua gora etorrita, duela aste batzuk, itzaldi nahiko ez, oso interesgarria izan genuelako, eta entzun genuelako, Orion. Erreparazio kolektiboari, edo erreparazio komunitarioari, buruz, ez? Neko pil-pilean dagoen gaia da. Feminismoak aspalditik bueno, hortaz hausnartzen dabilez, eta gaur egun bat asko entzuten dugu horretaz. Eta kasu honetan Orion, izan zen itzaldia, ba, bueno, Orion horako prozesu nahiko interesgarria jarri zutelako martxan duela hiru urte. Eta, bueno, ba, nizte prozesu horretik irakaspen batzuk eta ere atera ditezkela, ez? Bueno, kasu honetan itzaldia, Seila Melkonek eman zuen, sortzen aholkularitza zerbitzuko psikologoa da bera, izenburua, hori zezen, indarkeria matxista eta erreparazio prozesuak, eta bueno, Orion kokatuta zegoen, gogoratu zera, duela hiru urte, Orion, Lourdes de Loio nola hil zuten, neko kasu famatizatzen, kale artian izan zelako, parke batetik egun argiz, parke batetik neiko gertu eta bar, noski, asaldura handia sortu zuen herrian eta hortik abiatuta ba hori ez, erreparazio kolektibo prozesu bat jarri zuten martxan eta apur bat ba, prozesore oso gertutik jarraitu du Seilak eta bueno, horri kasitakotik hor martxan jarrikatakotik eta apur bat orokorrean ez, prozesu hauetaz bausen hartu zuen eta gainera modu oso argigarrian, adibide oso gertukoak jarriz, nik uste oso modu ulergarrian, ez batzutan aian zaila egiten zaigulako, ez holako kontzeptuak lurrera ekartzea, nik uste horretan asmatu zuela, eta bueno, ba horren labur pentso bat ekarri dugu, ez? Bueno, bera gogoratzen zuen, ez adibidez Orion, ba zer garrantzi izan zuten hasiera hartan egin ziren ba ez entzuketa txokoek, ez? Bueno, nik uste historikoki bat zegoelako, badagoelako joera, holako kasoetan, ba pixkat, min hori individualizatzeko, ez, bakoitzak beretik eta berera, ez? Eta nola hasiatik egin zuten hor alako ariketa bat, eta kasuak ere laguntzen zuela, ba bueno, bari esan duguna, ez? Erasoak kalean izan zelako, eta bueno, jende asko zegoelako, ez? Piskat, min hori sentitu zakena, eta hor lanketa berezi bat egin behar zelako. Bueno, bera gozien nola egin zen hori, zer garrantzia duen hitzak jartzeak gertatukotakoari, gertatukotakoaz hitz egitea, bera, ba bueno, prozesu horretan, ez? Eta nabarmenduz prozesu bat dela, ez? Berak aipatzen zuen, erreparazio prozesuak aipatzen dira, zenbat denbora iraun dezake, noiz hasten da, noiz amaitzen da horrelako prozesu bat, eta bueno, ba, berak zion, ez? Prozesu neko biziak direla, hasi esaten zuen berak kasik aurrez hasi behar dela, ez? Sentsibilizazioa bera, ikastea bera, badelako erramenta oso garrantzitsu bat, eta amaitu noiz, ba euskalo, ez da, biktima bakoitza ere mundua da, bakoitzak bere modura eramaten ditu minak, batzuk denbora gehiago behar dute, beraz, ez dela erreza prozesu oso estanko bat bezala ulertzen, baina, bueno, badituela, ba, bizi horten, baduela garrantzia, pixkat, baitza jartzea horrek, ez? Eta esan dut, adibide argigarria jartzen zituela. Aipatu zuen bat adibidez, eta jendeak ezagutuko duena, Nebenka Fernandez, Leondarra, Ponferradakoa, nola, ba, 2000-ko hamarkadako hasieran gertatutako erasura, kasik berak errit, bueno, berak esan, erritik joan behar izan zuen, ez? Edo bota egin zuten, ez? Eta nola handik 20 urtera, ba gaur da eguna, badaudena liburuak, badaude dokumentalak, badaude filmak, eta nola bait, bueno, herriak ulertu du, edo herrian zate batek ulertu du zer gertatu zen, ez?
Mm-hmm.
Eta duela 20 urteko kontuak dira, ez da? Orduan, bueno, ba ulertzeko ez da denboraren kontzeptu ere askotan, bueno, ba ez dela egun batetik bestelako kontu bat, ez?
Mm-hmm.
Bueno, horrelako kontu gehiago, pixka komunitatearen garrantzia, ezta? Eta lehen esan duguna, pixkat, terapia individuala den ordez, pixkat, ez? Komunitatearen garrantzia, komunitateak zer egin dezakeen, nola lagundu diezaioken biktimari, ez beti ohiko bideetan, izan daiteke da, bueno, gertutasuna erakutsiz, mm-hmm. edo detalle txikiekin, gauza txikiekin, ez duela izan behar gauza hondirik. Eta gero, bueno, pues, nolabait kontra jarriz, ba, apur bat, ohiko bideetatik etortzen den erreparazio, edo ustezko mm-hmm. erreparazio horrek sortzen dituen arazo edo, ez? Arazo ez, eta hori buruz ere ausnartu beharraz, adibidez, ba, epaitegien bidea, ez? Zorrago, ez, indarkeria matxisten kasuan, ba, salaketen ondoren, ba, epaitegietan abiatzen den bide horrek, ba, nola askotan berbiktimizazioa mm-hmm. dakarren, ez? Erreparazioa ekarri ordez, eta ordan horregin beharrezko bidea. Bueno, horre aipatu zituen, ez? Zenbat adibide. Erasotzailearekin, bere inguruarekin ere nahita ez egin beharreko lanketa, mm-hmm. Gizonekin ere egin beharreko lanketa, ez? Berak hor beste adibide bat bajartzen zuen agian jendeari, ez, piskat ezaguna egingo zeuen, ba, Luis Rubialesen eraso famatua, berak esaten zuen, ez, gizonekin espada lanketari egiten, ezin ezkoa da, Luis Rubiales gaur egun ere, berak ez daki, erasotzaile bat denik, berak oraindik argi du, berak ospakizun batean zegoela, eta berak ez zuela ezer egin, ez, beraz, hor ere lanketa bat egin behar dela, ez, ez zigorretik haratago, zigorrak egon daitezke noski, baina hor ere, ba, bueno, ba, beste debate batzuk irekitzen dira, adibidez, punitibismoarena, hor ere kuriosoa izan zen, ez? Ez aipatu zuen, ez? Aretoan, La Manadaren kasuan, ez? Zigor, esango du, gogorrena, 13 urteko izan omen zen. Aretoan zegoen jendeari galdetu zion, zuek zer uste duzu, ez? Zer egokiago, 13 urte edo 40? Eta jendeak 40 irajotzen zuen, ez? Eta biziarteko zigorra adibidez? Bai, bueno, batzu baiezkoan. Eta heriotza zigorra? Bueno, alako isiltasun bat, sortzen da. Bueno, beraz, normala dela, ez? Tripet, askotan tripetatik datorrena, ez? Zigorra eskatzen duen, ez? Tripetatik datorren sentimendu hori. Baina horren aurrean, buruz jokatu beharra, eta pin lasaituta, pentsatu beharra, ba, gizarte batek, jendarte batek, nola jokatu behar duen, ez? Heriotz zigor batekin
arazoa
konponduko aldugu zerbait, ez?
Mm-hmm.
Bueno, ba, horrelako, ez? Zenbait hausnarketa, eta bukatzeagatik, ere, ikuspegi feminista, erakundetan, eta bar, txertatzearen garrantzia, ez da? Eta behin hor txertatu ezkero, bain bat gauza, birpentsatzeko beharra ba, segituan ikusten dela, ez? Ba, ipatzen zuen adibidez, ba, berak Gipuzkoako diputazioan adibidea jartzen zuen. Halako eraso batean adibidez, diputaziotik ba, psikologo bat jartzeko, bataz besteko EPA 6 bat hilabetean omen dago. Horrek egin zer, eta bitartean zer.
Mm-hmm.
Horre ipatzen zuen, ba, ez, emakumen etxeen eta garrantzia, ez? Aurrenengo bi asteetan pixka bat, ez? Hor, biktimari laguntzeko behar hori, eta egitura horietan, edo psikologo batek, zenbat sesio. Zer dio, ez da, ofizialki zer dira, 6, sesio, 8. Nahikoa da, benetan horrekin zerbait egin dugu, bueno, ez, olako gaiak nahita ez, ba, pixkat berpentsatu eta berplanteatu behar hori, beraz, bueno, ba hori dena, pixkat idatzean, nik uste, nik azaldutako baino, zer eski hobeto, eta bueno, benetan ba ausnarketzeko eta ba helduleko asko uzten dituena.
Ba, gure entzuleren bati ba, sortu baldin badio gogoa irakurtzeko edo, ba, gaur zortzin topatuko du guztia eta gehiago, ezta?
Bai, beti gehiago, bai, hori da.
Osongi, ba.
Ez dugu dena esango.
Hori da. Sekretu batzu gordetko ditugu irakurtzen duenarentzat. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, Asier, gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
Zuri, agur malen.